Red, 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 red,
Sandra Bossettiho Color Music 1925, která zazní dnes večer v rámci festivalu Expozice nové hudby v Místo galerii na Skleněné louce v Brně. Hostem dnešní vizitky je dramaturg festivalu Viktor Pantůček. Dobrý den.
Dobrý den, moc vás zdravím.
Festival má podtitul Nová revoluce, nebo lépe řečeno Nová evoluce, neboť to R je graficky trošičku odlišeno, takže ten název je možné číst oběma způsoby. Jaká byla evoluce vašeho vztahu k hudbě? Vy jste se vlastně profesně začal hudbě věnovat před 20 lety. 1997 jste začal studovat na vysoké škole hudební vědu. Vyvíjí se nějakým způsobem ten vztah tím, jak do toho oboru pronikáte?
Tak určitě se to vyvíjí a poměrně to odpovídá tomu revolučně evolučnímu měřítku, protože tam vlastně šlo o to, že vždycky se stane něco revolučního a my to po chvíli, jak se to začne opakovat nebo jak se to začne proměňovat, tak to vlastně začneme přirozeně vnímat jako evoluční. A z revolucí začneme dělat evoluce, že jo? Žijeme v té představě, že prostě něco se změní a je to k lepšímu a že jsme furt lepší a lepší, když i tady ta představa už trošičku padá, ale vlastně nejsme si tím úplně jistí. A stejně tak to vlastně bylo o mém vztahu k hudbě. Já jsem vyrůstal v rodině, kde se hodně zpívalo, kde se jako hudba poslouchala, ale spíš tak jako konotativně. Prostě tatínek měl rád ty Rolling Stones a maminka si prostě pustila jako cokoliv, co hrálo, že jo, Káju, Gota a prostě podobně. A vlastně nikdy jsem se jako nenaučil úplně poslouchat. Ale pak šup, a to jsem celý dětství hrál, jako chodil do Lidušky. Ale to jako nemělo nějak úplně zásadní vliv, ale na Gimplu jsem pak začal chodit do sboru. A vlezel jsem do té skladby. Jako pochopil jsem, co to je, že navíc se to spojilo s těma kumpánama a s přáteli, kde vlastně jsme společně sdíleli jako to hudební. A tam bylo úplně úžasné. Se stala taková prazáhadná věc, nás 11 ze třídy chodilo do sboru. Což by ještě nebylo třeba tak záhadný, ale nám se celkem podařilo, že vždycky, když jsme měli sraz, že někam vyrazíme večer na pivo, tak prostě předtím jsme si zašli na koncert nebo na operu. A to bylo jako úplně prazáhadný, ale bylo to super, jo, že nás nejdřív neměli paní uvaděčky moc rády, protože tam přišla taková kumpánie prostě kluků a holek s dlouhýma vlasama v bagančatech a s kabátama, protože v té době jsme všichni byli prostě hrozně Rolling Stones a Doors a Jimi Hendrix a podobné věci. A oni měli strach, že jim tam prostě rozbijeme sedadlo nebo já nevím, něco uděláme, ale pak si jako zvykli a začali nás pouštět zadarmo, takže jsem chodil jako úplně na všechno a to vlastně jako byl ten první krok, který mě doopravdy dovedl jako k něčemu, že mě vlastně přestalo bavit jenom jako slyšet tu muziku, jenom prostě přijít na někoho, kdo má černý vlasy a já si vezmu taky černý vlasy. A vlastně mě začaly bavit ty konce těch písniček a pak jako různý přechody a pak vlastně už byl jenom krůček k tomu, že jsem to začal poslouchat a najednou jsem zjistil, že jako v těch jako jenom písničkách jako úplně jako toho tolik neslyším, jo? Že když jako tam zmizí ten text a když zmizí to, jaký je to žánr nebo styl, nebo právě to, jako ty konotace jako spojené s tím zpěvákem nebo zpěvačkou, takže tam toho tolik často nezůstane. Takže tam byl ten krůček potom k tomu, kdy jsem se začal zabývat tou jako autonomnější hudební kulturou a samozřejmě ten přechod tam byl spíš jako k té soudobé muzice. No a pak jsem se prostě přihlásil na školu na hudební vědu, což se přiznám, že jsem ani jako úplně netušil, co by to tak jako zhruba mohlo být, jako měl jsem nějakou představu, že hudební věda existuje, ale nějak reálně jsem si to představit neuměl. Hlásil jsem se dvouoborově z muzeologií, to jsem se nedostal, ale začal jsem pracovat v hudební knihovně. A to najednou byla jako tuna a tuna muziky a já jsem takový jako, teď už tolik naštěstí ne, ale byl jsem takový jako dost zběsilý a vždycky, když jsem jako se do něčeho pustil, tak jsem do toho šel jako dost naplno a vlastně jsem to dělal jako ze vším všudy, takže když jsem jako si někde podal prstík, tak hnedka jsem si tam začal vytvářet jako práce a já nevím co všechno, takže jsem tam začal objednávat prostě soudobou hudbu a jazz a všechno, co mě v té době jako zajímalo. A to byla další vlastně taková jako velká revoluční věc, která se stala evolucí. No a pak samozřejmě jako škola. Přiznám se, že třeba jako prvák, druhák jsem hodně zvažoval, jestli se jako na školu nevykašlu, jestli jako nechci dělat něco trošičku jinačího, ale pak jsem vlastně pochopil nebo zjistil, že jako od všech tady vyučujících profesorů, od všech kolegů a přátel si můžu vzít strašlivě moc informací, které prostě mě nikdo jiný jako nenabídne, které třeba za každou cenu oni se nesnaží předávat, ale které v sobě mají a je jako vaším úkolem trošičku jako je z nich někdy dostat. Ale tady ta jako komunikace, tady to hledání jako toho prostoru, toho časoprostoru, toho jako setkávání vlastně s něčím, s čím jsem se nikdy nepotkal, tak to vstoupilo i do takové té mojí jako představy. Protože já jsem to měl trošku od malička, že když jsem viděl na stole něco ležet, tak jsem si to musel přečíst. Takže jsem vlastně se stal takovým trošku jako sběratelem, ale měl jsem štěstí, že jsem sbíral jako pro knihovnu, takže nikdy jsem se nestal tím, že bych měl doma jako miliardy nahrávek, které bych prostě nikdy neslyšel, ale vlastně nikdy jsem se nevzdal toho úplného poslechu. No a pak jsem začal chodit na expozici nové hudby, a začal jezdit po světě, prostě na festivaly, začal jsem se potkávat jako se soudobou muzikou, doopravdy s nějakými experimentálnějšími projevy. No a tak to jako nějak šlo, až prostě jsem se dostal do dramaturgické rady Filharmonie Brno a tam prostě na jednom setkání, když přišla expozice nové hudby pod Filharmonii, mě prostě tak jako řekli, jestli bych nechtěl dělat dramaturga, a tak jsem jako řekl, že to zkusím, protože to byla velká výzva a šel jsem do toho s velikánskou chutí a s velkým nadšením a výborný bylo, že někdy v roce 2014-15 mě pan Tejkal, který dělá dlouhodobě jako grafika pro expozici, spolupracuje s Filharmonií, tak našel nějakou anketu z 90. let, která se dělala na expozici nové hudby. A tam našel lísteček, který jsem psal já, už jsem si to vůbec nepamatoval. Jako jak se mě líbila expozice, jsem říkal, že to mám strašně rád, že bych se na tom chtěl jednou podílet. Takže zřejmě jsem jako těch 10 let jako cílevědomě vstupoval do toho, abych se jednou stal dramaturgem expozice nové hudby, ale šlo to teda úplně podvědomě.
To počáteční nadšení trvá, nebo ty reálné problémy, které potkáváte při organizaci toho festivalu, to nadšení trošičku utlumují?
Tak on je to vždycky strašný boj. Mě furt trvá nadšení jako posluchače. To musím říct, že čtenář, posluchač v tom jsou prostě pořád jako vlastně hrozně, jako se cítím dobře, ale nevím, jestli je to tím, jak člověk trošku stárne, nebo prostě lenivý, nebo prostě se objevují další a další věci, tak víc a víc prostě cítím potřebu spolupracovat spíš s lidima, kteří mají zájem o tu spolupráci. Když člověk do toho vstupoval, do světa, do veškerých problémů a do všeho, tak měl pocit, že prostě všechny přesvědčí. A dneska už jako nevím, jestli na to mám sílu, bych možná našel, ale nemám na to jako už chuť. A možná je to zase jenom pocit. Mně se zdálo, že dřív prostě vždycky byl někde nějaký jako kumpán, se kterým se dali dělat koncerty, se kterým se dali dělat performance, jenom protože je uděláme, protože prostě to stálo za to, protože by to bylo super, aby se udělali, protože prostě tady nikdo jiný neudělá. Těch důvodů bylo spousta a dneska více a víc mám pocit, že se všude jako jedná jenom o ty obchodní cíle a je hrozně jako náročný, že strašně moc člověk komunikuje už nejenom s lidima, kteří jsou proti, to se ještě dá, to prostě vyargumentujete a každý má prostě nárok na svůj názor. Ale prostě strašně často člověk komunikuje s někým, komu je to ale úplně totálně jedno. Jo, prostě to vidíte, jo, jako nějací politici, kteří prostě v životě nebyli na koncertě, kteří prostě v životě jako nic neslyšeli v podstatě, tak jako rozhodují o tom, jako co se bude hrát nebo nebude hrát na festivalu. A cítí potřebu prostě určovat, jako kolik času bude věnováno hudbě nebo nebude, a nebo jakémukoliv jako uměleckému druhu, to teďka je celkem jedno. A ono to pak vede k tomu, že vždycky vám budou říkat, no tak děláte to přece pro lidi, tak jako platí se to z daní. A je to prostě věc, kterou byste měl těm lidem nabízet, že? Ale já prostě furt jako cítím, že jako mojí povinností je nabízet, ale nabízet jako setkání s něčím, s čím se normálně nesetkávají. A je to hrozně, hrozně náročné, protože těch věcí, se kterými se nemají příležitost setkat, je paradoxně víc a víc. Jo, ta fikce vlastně té svobody internetu někdy nás dovádí k tomu, že spousta lidí má představu, že si může cokoliv najít, ale v podstatě hledají jenom to, co znají. A ten prostor se jako hrozně limituje a nechci jako nadávat tady nebo prostě být nějaký jako pesimistický, ale mám pocit, že prostě třeba Česká televize dřív jako vždycky se snažila jako hledat ty talenty a bylo to klidně v úplně popu nebo v čemkoliv, ale ty talenty hledala. Ale dneska už vlastně pouští do televize jenom to, co už je jako známý. Už vlastně, když se někdo jako stane známým, tak teprve potom vlastně začne tu televizi jako zajímat. A je to tak vlastně často i jako v politice. Ty problémy, ta témata, ty jako talenty, ať už je to cokoliv, tak vlastně už se dneska tolik jako nehledají a jenom se trošičku jako přiživuje na tom, že už je někdo našel nebo objevil. A to je jako hrozně, hrozně jako komplikované potom do tohoto prostoru jako vstupovat.
Na druhou stranu Alessandro Bossetti byl na expozici Nové hudby už před lety, je tady znova. Tak je to ověřené jméno.
Je to ověřené jméno a v tom trošičku spočívá ta revolučnost a evolučnost, protože my tady vlastně máme skoro všechny lidi letos, co už tady byli. Ale právě jsme chtěli ukázat, že i ti, co už tady byli, tak to vlastně pořád dělají nějak jináč, jo? Že vlastně pořád jsou schopni a ochotni jako vstupovat do tohoto prostoru nebo do prostoru jako hudebního vlastně invenčně. Já tady to mám vlastně strašně rád, jo? Když jako někdo si najde samozřejmě svůj jazyk a to je to, co na něm vlastně nějakým způsobem můžeme obdivovat, ale dokáže jako neustále vlastně nomádsky ten jako prostor okupovat a nejenom jako žít už vlastně z toho svého úspěchu. Alessandro Bossetti, jenom ať to upravím, on tady tentokrát nebude, protože se mu narodila dcerunka, což je nádherný a nemůže přijet. My jsme ho tady měli ve Ville Tugendhat s takovým jazzovým projektem před pár lety a potom tady byl v rámci Janáčkovského festivalu, kdy realizoval vlastně velmi zajímavou věc z nápěvků, Janáčkových nápěvků Mluvy, která potom získala jako poměrně prestižní jako italské ocenění. To je věc, o které by se jako asi mělo mluvit, ale o které teďka můžu povykládat já a tím to tak jako asi možná skončí. No. Takže ano, je to hvězda, ale je to hvězda pro ty, kdo ji znají.
Z vás trošku sálá takový pocit marnosti.
Já nevím, jestli je to marnost. To je spíš takové, že člověk si říká, jestli by prostě jako, že přemluvit spíš pár lidí a odjet s něma. Já nevím, teďka třeba v Laskale dělají Šaríneho premiéru jedné jeho opery, nebo prostě v Kodani dělali Le Grand Macabre od Ligetyho. Prostě si člověk říká, jestli jako někdy by nebylo lepší tady těch pár lidí jako přemluvit, aby někam odjeli, než tady prostě bojovat doopravdy s řidiči a úředníky a prostě s kdekým, aby se tady mohl nějaký koncert udělat. Ale jako marnost to není, jo. To možná teď tak vyznívá, že je člověk jako v hrozným tahu a na poslední chvíli mu prostě píšou umělci, že prostě něco chybí nebo že někdo onemocněl a do toho prostě se musí vytisknout programy a prostě všechny možné věci a je to jako šílený frmol a člověk si jako trošku řekne, že on se pak přichytne někdy při tom, že vlastně uspořádá ten koncert, pozve někoho, kde je šťastný, že to prostě tady bude, ale vlastně nejradši by nahnal jako ty lidi dovnitř, zavřel dveře a šel jako někam, já nevím, na pivo nebo si sednout někam do lesa nebo něco. Tak možná v tom je trošičku jako takové, já nevím, jestli je to marnost, možná je to už jako trošičku únava a je to i to, co možná vede k tomu, že těch 5 let je jako až, že už by to jako chtělo zase jako novou energii a novou sílu, což vůbec neznamená, že jako se toho vzdávám, že nechci jako dál spolupracovat s čímkoliv a pouštět se do dalších a dalších věcí, ale cítím, že u té expozice už by to chtělo jako doopravdy takovou trošičku jako novou energii a novou krev. Nemyslím si, že v těch programech, ale jako v tom tlaku, jako na společnost. Když jako člověk někde přijde a usmívá se, tak se na něho začnou usmívat. To je normální. Když někde přijde a začne vykládat o tom, jak je to těžký, tak je to těžký. A já už se občas přichytnu při tom, že vykládám, jak je to těžký, což samozřejmě vlastně není. Jo, protože ono je to super. Jo, jako ve výsledku, jako když se člověk rozhodne udělat cokoliv, tak to jako udělá. Všechno se nakonec nějak podaří. Jo, všechno se dá prostě nějakým způsobem zvládnout. Jenom to stojí šíleně energie a bohužel jako musí překonávat strašně moc jako klacků, které se mu vlastně hážou pod nohy jako tím nezájmem nebo neochotou. Nejvíc bych si přál, kdybych prostě doopravdy měl jako nějaký ty penízky a nemusel to vůbec řešit a prostě mohl si jako u nás na zahradě nebo jako v domě zvát ty lidi. Tak jak v Německu znám jednoho zubaře, a ten je bez super, on vždycky pro své klienty prostě pořádá v ordinaci koncerty. Dělá to tak jako trošku pro sebe, trošku pro ty lidi. Chodí tam lidi odinut a už si zvykli a nemusí se jako vlastně ničím jako nějak vehementně jako zabývat, no. Což mi přijde jako perfektní, ale tak to není, že člověk má zodpovědnost k těm penězům, které dostává, i zodpovědnost k těm lidem a někdy je to moc těžký, no. Ale má to smysl, je to perfektní. Vždycky z toho pak má radost, když se to povede.
Pojďme si spravit náladu nějakou ukázkou toho, co na festivalu uslyšíme. Možná dnes večer na Skleněné louce?
Jo, to je výborný nápad. Pojďme do toho a pustme si Tiziánu Bertoncini s Tomasem Lénem, kteří realizovali vlastně jednu z kompozic projektu Pounding Pons, což je vlastně první část toho projektu Zazní dneska naživo. A Pounding Pons byl projekt, který jsme dali dohromady s kolegou Josefem Čerešem v rámci výstavy 9 silu ve spolupráci s Moravskou galerií. A tenkrát jsme se rozhodli, že to uděláme jednou naživo a letos se to teda podařilo. Jedná se o vlastně interpretace takových jako zvláštních partitur Miroslava Ponce, což je jeden z představitelů tady české avantgardy. On sám zřejmě úplně nezamýšlel, že by se měly doopravdy realizovat ty partitury, ale vlastně v náznacích v jeho textech a v jeho představách to vypadá, že by k tomu i mohlo dojít. Takže si poslechněme, jak to dělá Tomas Lén a Tiziana Bertoncini.
Festival expozice nové hudby je součástí festivalu Moravský podzim. Co to pro vás znamená?
No pro mě to znamená vlastně hrozně moc. Je to 30. ročník expozice. A já jsem přišel k expozici teda v roce 2012. To už byla připravená dramaturgie a já jsem to tak jako koordinoval a dal dohromady. To byl Cageovský ročník. A v tu chvíli jsem si přišel s takovou jako pětiletkou, tak jak si to pracovně nazývám. A závěrem nebo vyvrcholení té pětiletky mělo být právě to, že se napojíme na Moravský podzim a v rámci 30. výročí vlastně připomeneme to, jak expozice začínala, ale právě jako revolučně, nebo tedy tak nějak, se pokusíme prostě se na to podívat, co se s tím stalo po těch 30 letech. A já, když jsem v tom roce 2012 vlastně si plánoval tu pětiletku, tak že ta představa byla taková, že Moravský podzim bude mít standardně 4-5 velkých symfonických prostě orchestrů, které tady zahrají a k tomu nějaká komořina. Možná tam bude jako troška soudobky a troška starší muziky, ale jináč to bude relativně tradiční repertoár. A těšil jsem se, jak vlastně na tom budeme tak jako trošku rebelovat, že prostě vždycky jako po koncertě uděláme party a v nějaký volný den prostě tam šupneme něco jako prostě doopravdy jiného, protože já mám strašně rád, když, a já sám to tak mám, když prostě se poslouchá hudba jako hudba. Jo, když prostě se úplně jako striktně nerozlišuje mezi tím, jestli je to nějaká experimentální soudoba. To sdělení v těch, je to blbé říkat jazycích, ale v těch zvukových organizacích, nebo v těch strukturách, nebo v těch notičkách, nebo v těch improvizacích, vlastně vždycky jako ta abstrakce, která tam je skrytá, tak vlastně vždycky jako vypovídá o tom jako autorovi, vypovídá o tom prostoru, ve kterém žil, a ne, že ho zobrazuje, ale nabízí ho vlastně, jako, že ho říká ty problémy, které nejdou říct ani slovy, ani prostě žádnými symboly a používá tady tu jako bytostnou abstrakci a je celkem jedno, v jakým jako žánru nebo stylu. Těšil jsem se, jak tady do toho takto vstoupíme. A šup, Moravský podzim prostě je, podle mě teda vyšel fantasticky, vůbec to není žádná jako znouzecnost, nemáme koncertní sál, tak prostě nemůžeme něco dělat. Ale naopak se toho chytlo jako velmi zodpovědně a my jsme vlastně od začátku, nebo že ty 2-3 roky, co se to jako chystá jako naplno, tak jsme hodně komunikovali o tom, co bude a co nebude. A musím říct, že expozice se stala vlastně jako tak nedílnou součástí toho běhu, kdy ten prostor pro to jako rebelanství nebo nabourávání se vlastně velmi zúžil. Jo, což na jednu stranu je trošičku, může působit jako rozpačitě, že ta expozice se v tom jako trošku ztratila, ale na druhou stranu prostě, když to budeme brát tak, že dotváří doopravdy jako měsíc skoro jako intenzivních tady hudebních jako možností a zážitků, které doopravdy myslím, že předkládají něco, co tady dlouho jako předloženo nebylo. Doopravdy se můžete setkat s kompozicemi, s projekty, s eventy, které doopravdy, když nezažijete teď, tak nemáte šanci. Jo, na Eiffelovku se jeďte podívat prostě v důchodu. Když jedete do Paříže, tak je lepší si zajít prostě na nějakou světovou premiéru. Já, když jsem tam byl, tak dávali z Carandelliho cyklus od Heinze Holligera. To můžu vykládat vnoučatům. Tak stejně tak, jako mám pocit, že letos prostě jsou tam doopravdy věci, které na který si nezajedete nikam jinam. Řele bych doporučil, nejenom na koncerty expozice, ale i na koncerty Moravského podzimu se zajít podívat. To, že jsme teďka mohli tady slyšet těch 29 hodin skoro jako Satýho, to, že prostě Ilan Volkov tady dělal s Stefanem Schleiermacherem prostě Mosolův první klavírní koncert, to, že prostě nás čekají třeba rituály, to si myslím, že bude úplně perfektní, to Kutávičius, jeho pohanské rituály v Červeném kostele 19. října a potom vlastně přejde celý ten dav z Červeného kostela na Petrov, kde se bude dělat Kabeláčova 8. symfonie a potom ještě pro otrlé a pro ty, kteří to mají rádi, tak se může přejít do dalšího prostoru, kde bude od Obryho Lava nebo Aki Lava Loveho, taková úplně jiné pojetí jako duchovnosti, že jo? Takové jako legendy nebo hvězdy té současné klubové taneční scény, tak to si myslím, že je jako hezký zážitek, který se nám taky mockrát nenaskytne, nejenom hudební, ale i doopravdy toho site specific v tom nejlepším slova smyslu.
V tomto smyslu vy třeba koncerty umisťujete například do městské tržnice. Jak je pro vás tento konkrétní prostor zajímavý. Je to site specific nebo jde čistě o koncert umístěný na dané místo? Pracujete s tím místem nějak hlouběji?
Pracuji. Tady v tomto případě je to určitě, blíží se vlastně jako těch 100 let Československa a já mám vždycky trošičku jako z těch výročí jako obavu, protože se jde trošku cestou nejmenšího odporu. A mám teď jako i v sezóně dalších jako projektů, které chystám, takové doopravdy jako rebelantské nálady, ale ne ve smyslu prostě nějakých jako zlobivých kluků, to až zas tak ne, ale ve smyslu trošičku jako zdvihání toho prstu. A ono to je trošku spojeno i s tou jako tržnicí, kde prostě jako bych ji chtěl zaplnit i něčím jinakším, než je jenom jako zaplňována. A projekt Pavla Zlámala Divergent Connections Orchestra přesně tady toto nabízí. Já jsem úplně původně si myslel, nebo jsem chtěl prostě doopravdy jako pronajmout zrovna zavřený nebo zrušený nějaký obchod jako ve městě, jo, nebo takový ten prostor, který vlastně jako ztratil svoji hodnotu, ale získává najednou úplně jinačí. Já třeba dlouhodobě, a nikdy se mi to ještě nepodařilo zrealizovat, ale doufám, že se to jednou povede. Já mám hrozně rád, když skončí výstava v galerii a zůstanou ještě vlastně, už se sundají třeba ty exponáty, ale zůstane ten prostor, který najednou je obrovskou výzvou pro hledání něčeho nového. A ten prostor najednou jako strašně vlastně ožije. A stejně tak ta tržnice, která vlastně se zabydluje, ale ještě jako úplně není dodělaná a máme radost toho, že je, ale přitom si tak jako trošku říkáme, jestli by to nemohla být jako fakt ta tržnice, kde se prostě člověk přijde najíst a kde si prostě koupí jako maso a zeleninu a další věci, tak přesně tady takový ten jako pocit, že mu můžeme něco přidat, že ho můžeme něčím naplnit, tak mě vlastně hrozně láká.
Jak tedy konkrétně budete pracovat s tím prostorem městské tržnice? Jak do něj ten koncert zakomponujete?
Já tam pozvu prostě muzikanty, kteří přesně tady s tímto pracují, kteří prostě umí a zabývají se tím, že reagují na ten prostor. To znamená Divergent Connections Orchestra, mojí funkcí nebo mojí rolí tam bylo prostě zvolit interprety, zvolit prostor a nabídnout tu komunikaci, ale já netvořím. Jo, já pouštím a umožňuji, takže pro mě je tam ta práce takováto.
Ale dáváte to zadání nějaké?
No, to samozřejmě dávám, ale snažím se být, jak u koho. U někoho je to přísnější, u někoho je to volnější. U někoho doopravdy jako vstupuje do té komunikace, jako o tom projektu a proč je to zrovna tímto způsobem. Tady jde o to, že Divergent Connection Orchestra jako projekt doopravdy je postavený na vlastně takové real-time composition, postavené jako na těch gestech toho dirigenta, což je v tuto chvíli Pavel Zlámal, který vlastně dlouhodobě, a i co jsme třeba spolu už dělali projekty, tak vlastně umí velmi dobře komunikovat jako s prostorem a je to téma, které ho velmi výrazně jako zajímá. To znamená, my jsme se spolu sešli, že jo, několikrát, nejenom jsme diskutovali prostory, ale pak jsme si spoustu prostorů prostě obešli a tady ten jsme vybrali. Takže tady ta cesta byla taková, jako že ano, řekl jsem nakonec já, bude to v té tržnici. Ano, produkce zjistila, že to půjde. Ano, produkce zjistila, že to nepůjde po 10. večer, ale že to budeme muset udělat dřív. Ale je tam perfektní, ono by to mělo být venku. Mělo by to být vlastně na střeše. Ale potřebovali jsme samozřejmě vnitřek jako pro špatný počasí, ale snad to jako vyjde, no.
Možná, že je čas na další hudební ukázku, co byste vybral?
Tak možná bychom teďka mohli zkusit něco trošičinku divočejšího, ať se ještě dotkneme toho posledního koncertu. Z toho teda asi nebudeme úplně nic pouštět, ale pustil bych vám ještě z toho projektu Pounding Pons a tentokrát bych pustil Tomáše Vtípila, který rovněž vlastně zazní dnešní večer, ale v trošičku jiné verzi, než teď, jak to uslyšíte, protože tam to bylo doopravdy děláno ve studiu a dneska to vlastně Tomáš bude dělat naživo. A bral bych ji, protože je to taková jako trošku divočejší věc, tak bral bych ji jako výzvu ještě k tomu pozvat vás ještě na ten poslední dvoukoncert expozice 25. října, kde jsou strašně rád, že vystoupí Moscow Contemporary Music Ensemble, což jsou fantastičtí muzikanti. A ti vystoupí s projektem Machinery, což je taková konfrontace doopravdy té revoluční ve smyslu první jako sovětské avantgardy a současné jako postsovětské vlastně tvorby. Jo. Jsou tam doopravdy tam tvorba z 20. let a tvorba doopravdy úplně současná v besedňáku. K tomu vystoupí ještě Isha Trio. A myslím, že taky jako s velmi zajímavým projektem, který stojí za poslech, takže to budou dva koncerty pak v jednom večeru, což mám vždycky jako docela rád i pro tu konfrontaci a pro to setkání. A myslím si, že teď ta nahrávka, která je samozřejmě úplně jinačí, ale která vlastně může posloužit jako nějaká pozvánka i tady na 25. října. No a ještě, když už jsme teda u toho, tak jenom ještě řeknu, že ten projekt Pounding Pons probíhá teda dneska, ale jeho vlastně druhá část proběhne 20. října, kde vystoupí teda Hans van Koch a Zsolt Šéreš a kde vlastně jako bude ta druhá půlka jako těch lidí, co se podíleli tady na tomto projektu.
Se zabýváte více než 20 let. Je to tak, že čím víc toho víte, tím méně věcí vás překvapí. Nezačíná vás potom hudba nudit?
Tam je potřeba hrozně rozlišovat jako mezi tou hudební vědou, tím jako prostorem toho žvástu, když použiju Adorna, toho povídání o hudbě a toho hledání těch možností fungování hudby nebo těch všech věcí jako okolo a tím vlastním poslechem. I třeba můj styl psaní, styl jako mluvení nebo styl jako i vlastně bádání, vlastně neustále takové jako vytváření určitého časoprostoru, takové jako sondy vlastně do té doby, kdy jako se mě vlastně možná jako ne úplně jako vědecky korektně, tak jako trošku nemetodologicky. Mně vlastně se tam začnou jako rozpadat, nebo začne se mě tam propojovat jako každodennost, doopravdy jako s harmonií, s prostě jako prachama, který za to dostali, jako ze spoustou věcí. To znamená, když vlastně se mě podaří jako něco zpracovat, tak vlastně ve výsledku zjistím, že jsem si jenom položil další otázky. Takže naopak musím říct, že vlastně mě čím víc jako se o něčem dozvídám, tak tím víc mě to otevírá jako prostor pro to, že buď to o tom jako nic nevím, anebo že vlastně si na to proměňuju ten názor a vzniká jako další a další plošina. Jo, já jsem teď třeba jako dokončil takový jako rozsáhlejší text, kde jsem se potřeboval vyrovnat jako se socialistickým realismem, což je takové jako moje téma, kterým se věnuje česká hudba po roce 45. Je prostě takové jako téma, které dělám z té pozice jako hudební vědy asi nejdůsledněji a celkem dlouhodobě a vyrovnával jsem se socialistickým realismem a potřeboval jsem to doopravdy jako vyplivnout, odhodit, abych se mohl začít věnovat teda té hudbě, která v té době zněla. A já bych tam doopravdy nejradši prostě napsal, že prostě 25. února 48 bylo minus 20 stupňů a byly holomrazy, jo? Protože podle mě to jako muselo sehrát strašně důležitou roli. Ale samozřejmě to tam nakonec nepíši, ale rozumíte, prostě neustále jako jakési hledání, jako nebo nacházení jako různých možností, někdy jako interdisciplinárně, někdy možná ne úplně korektně, někdy trošku asociativně, tak to je vlastně věc, která mě neustále jako fascinuje. A to je i v tom poslechu. Jo, že jak už jsem tady mluvil o tom svém vstupu jako do té hudební kultury nebo do toho posluchačského jako prostoru, tak že jsem začínal doopravdy s tou jako nejaktuálnější tvorbou, ale postupně jsem jako schopný se vlastně vracet i k té, řekněme, jako klasičtější a starší muzice a vlastně slyšet v ní jako něco, co třeba slyším i v té současnosti a ne jako epigonsky, že by to dneska někdo napodoboval, ale že to právě vytvářelo tu plochu, která zůstává. Ona ta dnešní doba, kdy vlastně doopravdy už je stará partitura, Hudba není stará, hudba zní tady a teď. Prostě stará je partitura. A záleží na nás, jestli my je použijeme jenom jako obchodní cíl, nebo jestli jí dáme tu možnost jako stát se součástí dnešní doby. A to, co dřív bylo jako problematické, veškeré ty redundance, nebo prostě jako veškeré od Bacha po Vlacha, to prostě dneska může jako fungovat vlastně vedle sebe jako velmi přirozeně, velmi zajímavě a utváří nám to na jednu stranu jako nebezpečí vlastně šíleného zjednodušení, kdy prostě někdo něco řekl ve 20. letech a my to prostě zpřítomňujeme na současnost a velmi často můžeme zapomenout na to, že vlastně mluvil úplně něčem jiným, než mluví. A na druhou stranu, když si to uvědomíme, tak fakt tu možnost toho zpřítomnění, jako máme vlastně dneska úplně jako mimořádnou. Vždycky úplně se vyděsím a říkám si, jestli prostě těch 2000 let jako vědy v tom pokroku, takový ten hrdinská představa té vědy, kdy prostě jako byla ta kauzalita, že někdo na něco přišel a někdo to jako proměnil, tak jak jsme si vytvořili vlastně ty dějiny té hudby nebo dějiny umění, kdy prostě z toho excentrika jako nějakého Beethovena jsme prostě udělali Beethovenovu dobu zpětně, že a prostě podobné věci, tak jestli to fakt třeba nebylo úplně špatně a jestli teprve teďka jako doopravdy s těmi všemi informacemi jako nedokážeme pracovat, i když je vlastně hrozně splošťujeme. Na druhou stranu vlastně z nich můžeme číst jako něco jináčího, no. Takže mě to vlastně jako pořád jako můžu hledat a pořád mě to baví, no.
Stará hudba, nová hudba, není hudba vlastně jenom jedna?
Jako určitě je jenom jedna, ale proměnil se prostě posluchač, že jo, velmi výrazně se proměnil posluchač. Ta funkce jako starší muziky byla prostě jasně daná. Buď to byla doopravdy jako nějaká liturgická věc, byla to prostě doopravdy věc, která měla sloužit jako zábava. Nevím, jestli to vůbec tady použít, ale kolega říkal, že barokní opera byla taková jako obložený chlebíček, jo, že vlastně ta hudba byla ta veka, ale že jako na tom mnohem důležitější byly všechny ty jako pozlátka, která na tom byly. A vlastně fungovalo to tak, že to opravdu velmi často prostě si nějaký impresario prostě objednal nějakého muzikanta prostě jako skladbu, že ho poslal mu libreto a řekl mu, mám na to jako 20 000, tak co jako jsi schopný mě za 20 000 udělat. A najednou prostě přijde období, kdy doopravdy se to začne toto jako bourat. Ve 20. století prostě s avantgardama a možná i s tím odcizením od toho posluchače, jako s tou obavou, jo, že se vzdáváte posluchačů, ale na druhou stranu došlo doopravdy k tomu, že začíná vznikat jako ne ten design, ale ta jako volná tvorba. Takže a samozřejmě můžete hledat tu volnost, která je obsažena a která je přítomná i v té starší muzice, ale vždycky ten pocit té jako funkčnosti toho něčeho, co je vlastně jako trošku důležitější než ta samotná hudba, tak si myslím, že u starší muziky nebo u populární muziky je jako velmi přítomný.
Jak se posouvají hranice hudby? Vy se vlastně zabýváte vědecky i mezními žánry. Existují vůbec ještě hranice? Protože třeba soudobá hudba nabízí i velmi nelíbé zvukové zážitky, konfrontaci s něčím, co nemusí být úplně příjemné. Vnímáte ještě nějaké hranice?
Tak ty mezní druhy, který to, co mě jako zajímá, tak je spíš v rámci té intermediality, to znamená nějakého jako transferu nebo propojování vlastně různých uměleckých druhů. Samozřejmě je pro mě důležitá i ta otázka té hraničnosti. Já nevím, já když mám takový cyklus jako přednášek, jako vysvobození zvuku z pod hudby, tak vlastně se nedopátrám toho, co je zvuk a co je hudba. Jo, a vlastně jenom se poptávám, kde jako ty hranice spíš stojí a nabízím jako nějaké ty jako polarity. Ono asi pořád to funguje tak, že o někom řekneme, že je skladatel, je to skladatel, o někom, že je to výtvarník, je to výtvarník. To se ještě jako samozřejmě výrazněji popřelo se softwarovým uměním, s digitalizací, kde doopravdy už je to bot. Je to něco, co prostě úplně jedno, jestli je znázorněno jako zvukem, vizuálně, hmatem nebo vlastně čímkoliv. Už je to doopravdy jako ten software, který je důležitější. To je v podstatě podobné i u nějakého jako konceptu, že jo? Nebo vlastně u instrukce, u podobných záležitostí. Ale pořád jsem jako přesvědčený, že vlastně jako existuje ten přístup ke kompozici, jako hudební. Jo? Je to jako organizace jako času, prostě formy, jako hudební struktury a ta klidně může být naplňována jako velmi nelíbými zvuky, anebo i tichem. Jo, ale je to prostě pořád jako přístup k tomu plynutí, k té zvukové struktuře. A ten je prostě pořád jako často jinačí než u výtvarníků. Příkladem může být třeba tvorba Milana Gregara, jo, že když se člověk si prostě pokládá otázku, zvlášť jako doopravdy u jeho akustických kreseb, tak zdali to vlastně není víc jako hudební přístup, protože vlastně organizuje ten prostor jako zvukově, tím, co jako doopravdy vnímá jako posluchač. Alvin Lussier, ten zase jako říkal, že prostě mnohem důležitější je poslouchat, než rozeznívat. A tak je to vlastně i té klasické muzice. Když máte houslistu, tak prostě, že dneska už zdá se, že jako nestačí být jenom špičkovým jako řemeslníkem, jako vynikajícím hráčem, ale musíte jako slyšet tu hudbu. Musíte ji slyšet a teprve potom ji vlastně můžete nějakým způsobem jako líp realizovat. A tak je to vlastně ze vším i u toho skladatele. On vlastně jako slyší a pokouší se nám je vlastně nějakým způsobem jako předat. Ale musí slyšet tu hudbu a musí být jako zkušený. A takže ty hranice dneska jsou samozřejmě velmi široké a můžeme se o tom přijít, protože budete mít strašnou spoustu lidí, kteří prostě považují jako to ty idiomy té hudby za naprosto jasné. A jsou-li opuštěny, tak už to není hudba. A ano, my tu škatuli určitě potřebujeme, abychom se o ní mohli bavit, ale v reálu ve výsledku to tak vlastně vůbec být nemusí. No.
Můžeme si pustit ještě další ukázku?
Pustíme si teď takovou poklidnější věc zase, a to Petera Grahama s Pavlem Zlámalem, kteří realizovali Poncovu partituru K2594 a je to teda klavír a klarinet. Myslím, že to realizovali velmi jako přísně a je to moc hezká věc, ti zahrají 20. a myslím, že to bude opravdu jako zahrání partitury, takže to bude fajn, tak to si teď můžeme poslechnout.
Máte malou dceru, vzděláváte ji hudebně nebo ji pouštíte dětské písničky a necháváte tomu takový ten klasický vývoj?
My hodně s Josefinkou zpíváme, to si myslím, že je úplně perfektní. Jako pouštím jí, strašně teď nějaký období, měla hrozně ráda jeden cyklus písňový od Jaroslava Doubravy, který se jí teda jako moc líbil a ten si moc užívala. Samozřejmě jako když si pouštím sobě, tak jako je u toho, ale že bych ji nějak jako vedl, spíš se snažím, ať prostě vydrží potichu, ať umí jako zpívat, jako ona si sama jako vymýšlí písničky, tak to mě samozřejmě strašně jako nejvíc baví. Jako já jsem přesvědčený o tom, že prostě, když začne poslouchat, tak si jako tu svoji cestu najde. A vždycky jediný, z čeho mám hrůzu, je to, že prostě se pouští hudba a neposlouchá se. Tu na výzkumu, prostě na jakou tu mobile music, jo, jak prostě všichni chodíme a máme puštěných prostě do sluchátek jako z mobilu nebo od někud jako nějakou muziku. Četl jsem na tom X výzkumu a v žádném tom výzkumu se nikdo nezabývá tím, co ty lidi jako poslouchají. Jo. To znamená, že už to má jako úplnou irelevanci jako toho, co tam hraje. Jo. Tak jo, že to prostě není důležitý. A to je jediné, co jako se snažím té Josefince jako dcerunce vlastně nějak jako spíš předložit nebo nabídnout, aby doopravdy jako si spíš zvykla to jako poslouchat, než to jenom jako slyšet za každou cenu, ale že bych jako jí teďka testoval, jak se jí bude líbit jako Stockhausen nebo prostě podobné věci, to zatím ne. Jako občas jdem na koncert, to zvládá.
Takže u vás hudba jako kulisa nehraje vůbec?
Minimálně. Já zase přiznám se, že občas jako si rád pustím rádio, protože že člověk chce tak nějak jako vědět, co se děje a tam to jako funguje trošku i kulisově. Ale já jsem naučený z domu, protože oni naši, jako moji rodiče, nesnáší jako ticho, že jo? Což si myslím, že je syndrom jako obrovitánskýho množstva lidí, ten horor vákují jako z toho ticha je tam jako velmi přítomný, tam prostě čo, dřív hrálo rádio jako od rána do noci a teďka jede televize od rána do noci a ne proto, že by to někdo sledoval, ale proto, protože prostě se to tam zabydlelo a je to součástí toho bydlení, tak to se mě snad nějak jako podařilo trošku jako eliminovat. Taky jsem s tím přišel, ale já jsem třeba nikdy neposlouchal na sluchátka. Nikdy. Vlastně jsem to neměl rád, že se mě vždycky jako líbilo jako spíš slyšet to, co slyším. A teď poslední jako rok, dva, tak jsem začal poslouchat a opravdu je perfektní, že fakt se mě daří jako poslouchat. Jo, jakože a zas. Jakmile prostě cítím, že už myslím na něco jinačího, že už jako neposlouchám to, co tam mám puštěné, nebo že mám tendenci si číst, tak to vypínám, protože to je jenom ničení uší, nic víc.
Při vašem zaměření, pokud jste neposlouchal na sluchátka, měli z vás sousedi radost?
To nevím asi, jo, tak jako, že jo, samozřejmě pracovně, když jsem si potřeboval projet nějaké věci, tak jsem poslouchal i na sluchátka, ale jinak. Já jsem vlastně strašnou spoustu muziky slyšel naživo. Já jsem, že jo, doopravdy jako chodil úplně na všechno a hodně jsem jezdil. A to, co jsem poslouchal, tak prostě asi měli občas radost, no. Asi jo, ale tak já doufám, já jako zase jsem to nikdy nepral nějak úplně extra naplno, tak myslím, že je to nemuselo aj zase tak strašně rušit, no. Třeba před manželkou jsem si vždycky dával pozor, abych jako nepouštěl něco, co jí poleze na nervy, což je jako logický, že jo? Tak není to, je to prostě individuální věc, tak to mám rád, když se někomu něco líbí a nebo nelíbí. Mnohem víc než nějakou lhostejnost. No.
Pokud opustíte, řekněme, ten akademický prostor, ve kterém se pohybujete a jdete třeba do hospody, rozumíte si s lidmi?
Jo, tak já doufám, že celkem, jo, já se, to taky bylo, že jo, ještě na Gimplu a možná v prvních letech pak na výšce jsem furt všechny jako se snažil přesvědčovat, ale teď už jako vůbec ne, to je prostě moje věc, jako co poslouchám, jo, to, že prostě mám, to nabízím potom třeba jako dramaturg, to je jiná záležitost, jo, a navíc to tam nabízím tak, že doopravdy to nejsou jenom jako úplně moje nejniternější třeba záležitosti, ale já když jdu prostě jako s někým do hospody, tak se normálně povídáme o ženských a o zahradě a o výletech a o dětech a já nevím, anebo prostě jenom tak jako o ničem, anebo mlčíme a jako myslím si, že mám i jako úplně jinačí zájmy, kterýma to vždycky jako přebíjím, že jo, já prostě mám rád jako zahradu a vaření a výlety a prostě takové věci, no. Samozřejmě se mi pak jako stává, že někdy jako jdu třeba na koncert, jo, nebo nějaký můj kamarád známý prostě má nějaký koncert a hraje jakože nějaký obrovitánský experiment a nebo pouští nějaký experiment a mi to samozřejmě přijde jako úplně mainstreamová záležitost, že úplně jak prostě doopravdy ta popina, kterou prostě slyším kolem a to neznamená, že to nemám rád, nebo že se jako to rád neposlechnu, ale prostě občas se mi pak jako stane, že třeba když si dám jako nějaký třeba i pivo, tak pak se mi stane, že no, že tam prostě jako začnou mě bavit ta kliše, začnu to poslouchat ne úplně jako hudebně vědně, ale začne mě bavit jako ta kliše, která v tom jsou jako přítomná a trošičku mám jako tendenci o tom mluvit a to se vždycky musím jako kousnout do rtu, abych, že třeba nemusím pochválit, to je v pohodě, to ode mě nikdo jako neočekává. A ale že bych jako musel úplně přijít a poplácávat někoho po rameni a říct mu, jo, jsi udělal dobrou jako srandu z toho hip-hopu, jo, to je perfekt, teď jsi tam vytáhl ty nejmarkantnější kliše nebo prostě podobné věci a přitom on to myslí jako úplně vážně, tak to se musím jako trošičku jako hlídat a v tom ta degenerace určitě jako je. Jo, v tom samozřejmě si jsou vědom toho, že prostě poslouchám něco prostě, nebo poslouchám jinak a něco jinačího a pro mě je velký rozdíl mezi tím, co poslouchám a tím, co zpívám. Jo, jako já si strašně rád prostě kdekoliv jako zařvu a když už ne zařvu, tak třeba zablbnu jako na nějakou jako muziku a vůbec mě nevadí, že je prostě jako k tomuto určená, že je prostě jakákoliv, vlastně jako necítím potřebu hodnotit z jiného hlediska než toho, co jako od ní očekávám, ale jako není to prostě měřitelný s poslechem. Jo, není, prostě pro mě nebaví prostě poslouchat jako spoustu písniček, který zpívám. Jo, to asi je strašně rád zařvu, ale prostě neumím si představit, že by si je poslechl.
Existuje vůbec nějaká rocková, popová skupina nebo píseň, která by vás zajímala?
Jo, určitě. Určitě je jako strašná spousta prostě normálně jako muziky, kdy, jako popové, kdy člověk prostě má chuť. Fakt jako má to tu svoji funkci, to má svoji roli, chce se prostě odpočnout. Nebo ho zajímá prostě úplně co jiného na tom poslechu, že začnou ho zajímat prostě texty nebo jako atmosféra, nebo prostě podobné záležitosti. Určitě. A taky se to jako mění, že dřív jsem měl potřebu se z toho i jako dělat trošku jako srandu. Teď už jako vůbec ne. Velmi rád si prostě jako poslechnu písničky. Ale úplně jinak. Nehledám v tom tu třeba tu hudebnost. Baví mě v tom prostě jiné věci. Ty imanentní prostředky té hudby vlastně jako mě tam nezajímají. Zajímá mě tam prostě úplně něco jinačího. Zajímají mě tam, jo, tak jak, já nevím, hardkorová scéna, prostě když jdu, třeba což dlouho jsem nebyl, když jsem třeba si zašel na nějaký koncert, tak prostě samozřejmě to pro mě není nic jako tvrdýho. Jo, jako není to brutální. Jo, brutalitu, já prostě bych slyšel úplně, jako úplně jinde. Jo, mě tam baví možná jako kliše, možná prostě jako právě ty přesuny jako těch jednotlivých jako fórů. Dřív jsem chodíval třeba na jazz, jo. A jazz já už teďka jako vůbec skoro nemůžu poslouchat, jo, protože prostě to neumím poslouchat těma prstama, mě už ta technika tak nebaví. Ale mám spoustu přátel, kteří to milují a to jsou nekonečné jako krásné rozhovory. Kdy jsem přesvědčován o tom, jak je jazz úžasný a já vykládám, jak to stojí za prd. A přitom to jako ani jeden třeba nemyslíme tolik vážně, jo, že prostě nehodlám to jakkoliv zhazovat. No. Mě vadí, když nebo nemám moc rád, když někdo jako doopravdy si něco pouští a neposlouchá, jo. To mě vždycky dokáže vytočit. Ale když někdo poslouchá, tak je mi vlastně jako celkem úplně jedno, jako co. A je to jeho záležitost, že většinou prostě objevíme nebo hledáme muziku někdy do těch 15, 16 a pak už vlastně jako strašně málo lidí jako chce pokračovat dál. Vlastně zůstává v tom věku a hledá jakoby ty podobné věci. Já už vlastně netouží jako poznávat nic jiného. No a když si představíme, s čím se většina lidí do 15, do 16 let potká, tak se není čemu divit, že jako hledají pak úplně v jiných jako škálách, než bych si třeba představoval já.
Hledáte pořád ještě třeba i mimo to spektrum, které vás zajímá teď? Zkoušíte proniknout do nových žánrů, respektive do žánrů, které třeba teď ignorujete a připadají vám nudné a nezajímavé? Je tam ta aktivní snaha najít něco nového?
Jo, snažím se pořád. Někdy to jde, někdy to nejde. Jo. Jako někdy mám prostě období, kdy opravdu nechci slyšet jako relativně dlouho nic. Ale pak prostě že fakt je to u mě hodně spojený i s tím jako živým zážitkem. To je vždycky pro mě strašně důležité. Jo, že prostě potřebuju vlastně jít jako na ten koncert, tam to jako vstřebat. A ano, snažím se. Jako teď, přiznám se, že teď třeba jako minulý týden nebo před 14 dny jsem byl na takovém jako opravdu experimentálnějším jako hip-hopu a že fakt jsem jako viděl, že to tam jako neumím najít. Že já to jako neumím. A ne, že se necítím kompetentní, nebo ne, že tomu nerozumím, to nemám rád, ale že to tam prostě jako není a vlastně je mě to líto, protože to jako vnímám jako nějakým způsobem třeba inspirativní nebo jako funkční. I vlastně jako hudebně se tam děje spousta jako zajímavých věcí, ale jako neumím to. Takže ano, v nejrůznějších scénách vlastně jako neustále Hrozně mám rád, když prostě fakt doopravdy se mě podaří někam jako na pár dní odjet, tak na just vždycky chodím na to, co neznám. To jako dělávám furt.
Hostem dnešní vizitky byl Viktor Pantůček, dramaturg festivalu Expozice nové hudby, který v Brně probíhá do 25. října. Děkuji, že jste přišel.
Já moc krát děkuji za pozvání a doufám, že se potkáme na koncertech.
Čím dnešní vizitku uzavřeme?
Pounding Pons, čím jiným Pounding Pons od Hanse Kocha. To bychom si pustili na závěr, trošku bušení do toho ponce a tak, no. Děkuji.